Þú sagði mér frá manni sem þú kynntist á Snæfjallaströndinni, Jens.
Já, ég kynntist honum nú ekki.
Já, já.
Ég kynntist sko konnes.
Konnes, já. Og hún sagði þér frá því hvernig hagaði til með fisk hjá honum.
Já, já.
Hvernig var það?
Hún, sko, hann dreymdi eða eitthvað svo lýsa að hann að kona svo baða hann um fisk og hún, hann tók hana.
Já.
Hann svo hann tók alltaf frá þegar hann kom að sjónum en hún bara hann að láta hann bara taka hann á kross á gögnum en ekki sjálf taka hann frá bara á gögnum
já, þannig hann mátti ekki snerta fiskinn
nei, hann mátti ekki snerta fiskinn
var þetta einn fiskur sem hann róðri
já, maður það nei. Ekki hvað það var
en,
bara fekk við svoði, hún fekk bara svoði svona okkur tíma
en fiskurinn hvar svo?
Já, hann hvar var þetta jafnóð
Já, og hann mátti ekki snert hann.
Nei.
Var það þessi maður sem að gekk frá hestúsinu
sinni? Nei, nei.
Það var annars.
Það var alltaf annar.
Já.
Það var sýkvað. Því hann, þessi maður dáið því ég kom stöndra.
Já.
Var alltaf því ég kynntist inn í konans. Já. En